У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Олена Тиханович вітаю вас. Про першую миротворчую акцию дитяти у колядным посланні до белорусов айца Александра Нацана. Накольки притримливаются традиции белорусские политики? Як згадывают Афганистан тех, кто прошел гэтым выпробованием? Это и іншие темы у нашей программы одразу после выпуску новинок.
У праскай студыі навіно Алена Строва сёння ў свеце. У сваім традыцыйным калядным пасланні гораду і свету папа рымскі Бенедыкт XVI заклікаў развітыя краіны дапамагчы мігрантам, якія пакідаюць краіны трэцяга свету, ратуючыся ад голаду і пераследу. У сваёй прамове перад дзясяткамі тысячаў паломнікаў пантыфік ніяк не спаслаўся на інцыдэнт, які здарыўся непасрэдна перад каляднай месай, калі 25-гадовая Сусана Маёла пераскочыла праз ахоўны бар'ер і збіла пантыфіка з ног. Ахова імгненна цісніла нападніцу, дапамагла папу падняцца. Паведамляецца, што пантыфік не пацярпеў. У Кітаі вядомы дысідэнт Лю Сяоба, асуджаны да 11 гадоў турэмнага зняволення паводле вінавачвання ў падбухторванні да звяржэння дзяржаўнай улады. Суд быў закрытым. Лю Сяоба вядомы як навуковец і актыўны крытык ураду. ЗША і Еўразвяз заклікалі ўлады Кітаю вызваліць вядомага дысідэнта. Улады Туркменістану заблокавалі доступ да шэрагу папулярных інтэрнэт-рэсурсаў. Адзіны інтэрнэт-правайдар у краіне, дзяржаўная кампанія Туркмен Телеком, зачыніў доступ да відэарэсурсу Ютуба і сервісу для блогеру Live Journal. Многія прыватныя карыстальнікі, якія маюць уласныя сайты на хостынг-пляцоўках за межамі Туркменістану, цяпер таксама адчуваюць цяжкасці ў доступе да іх. Дачка лідара тэрарыстычнай групоўкі Аль-Каіда Усамы бін Ладена Іман знаходзіцца на тэрыторыі амбасады Саудаўскай Арабіі ў Тэгеране. Як заявіў міністр замежных справ Ірану Манучэр Матакі, пра гэта іранскія ўлады праінфармавалі супрацоўнікі дыпмісіі. Раней на гэтым тыдні ў прэсе з'явіліся паведамлення, што некалькі блізкіх сваякоў бін Ладена, якія перабраліся ў Іран у 2001 годзе, утрымліваюцца ў наваколлях Тэгерану пад хатнім арыштам. На поўдні Афганістана ў горадзе Кандагаре найменей 8 чалавек загінулі і некалькі былі параненыя пры выбуху, які ажыццявіў смяротнік. Гэта былі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце.